Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog, na talasima ste Radio Svetigore, pratite novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Kao što smo i najavili prošle nedelje u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kada smo slušali visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je govorio o knjizi Nedokučiva Rusija, Svetog Mardarija Libertilskog i Sveamerikanskog, a čuli smo i o novom dokumentarno igranom filmu o ovom novoprosijavšem svetitelju naše crkve pod naslovom Tihi kutak Hristov u režiji Radisava Raja Jevrića. A tada smo i najavili da ćete ove nedelje upravo iz knjige Nedokučiva Rusija čuti dio koji se odnosi na svetu zemlju i sveti grad Jerusalim. U prvom dijelu emisije sa radošću možemo da najavimo njegovo preosveštenstvo episkopa Novogračaničko-srednjezapadno-američkog gospodina Longina, koji je boravići u našoj mitropoliji Crnogorsko-primorskoj 1. septembra ove 2017. godine imao prilike da posjeti manastir Ostrog, zatim selo Kornet u Lješanskoj Nahiji i rodnu kuću novoprosijavšeg svetog Mardarija Uskokovića, kao i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. On je za naš radio govorio o svepravoslavnom proslavljanju svetog Mardarija Uskokovića u julu mjesecu u Libertvilu, a također i podijelio sa našim slušalcima impresije nakon posjete rodnog mjesta i rodne kuće svetog Mardarija Uskokovića, gdje će ako Bog da uskoro se obnoviti hram svetog preobraženja gospodnjeg i graditi crkva posvećena upravo svetom Mardariju. A mi da se još kratko osvrnemo na knjigu Nedokučiva Rusija, memoari svetog Mardarija Uskokovića, iz koje ćemo danas čitati dio koji se odnosi na svetu zemlju. Ova knjiga koja je pred nama izašla sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Novogračaničko-srednjezapadno-američkog gospodina Longina u izdanju eparhije Novogračaničko-srednjezapadno-američke. Glavni i odgovorni urednik ovog izdanja je njegovo preosveštenstvo episkop Novogračaničko-srednjezapadno-američki gospodin Longin. Godina štampanja je 2017. Dizajn i pripremu za štampu je uradio Dejan Mandelec u tiražu od 1000 knjiga. Vi ste prošle nedelje u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja čuli šta je mitropolit Amfilohije, govoreći o životu i dijelu svetog Mardarija, rekao i o ovoj knjizi. Memoari svetog Mardarija pod naslovom Nedokučiva Rusija jedna je od najdubljih i najdragocjenijih knjiga naše tradicije, pisana sa njegoševskim nadahnućem, Takođe i dodao da će njegov svetački lik u budućim vremenima biti sve uticajniji, jer je to čovjek koji je sebe ugradio u život naše crkve, sve pravoslavlja i sve slovenstva. U nekom narednom periodu na talasima našeg radija vi ćete imati priliku da čujete serijal emisija koje su posvećene Svetom Mardariju, upravo zasnovan na knjizi Nedokučiva Rusija. Ovaj serijal će, ako Bog da, raditi teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije i urednik našeg katehetskog programa. Evo i da čujete naslove knjiga Svetog Mardarija Uskokovića. Nedokučiva Rusija, memoari, Pozdrav stranca za Rusiju i Besarabiju, Tihi kutak Hristov, Zavjet ruskom narodu. Također knjige koje treba da se nađu i da se prevedu na srpski jezik su Zbornik propovjedi, Slovenstvo i njegova budućnost, Dva života, Pornografija i njene posljedice, te naslov Idejna praznina u literaturi i štampi u današnjoj Rusiji. Ovo su nazivi knjiga, da će Bog i Sveti Mardarije da se pronađu i ove njegove knjige i da se prevedu na srpski jezik. A mi vam već sada najavljujemo, kao što ste već čuli, serijal posvećen Svetom Mardariju, upravo zasnovan na knjizi Nedokučiva Rusija. A u ovoj knjizi, da vam već i približimo, da čujete koji su to naslovi: Crna Gora i Srbija, Rusija, Optina pustinja, Sveta zemlja i posljednji podnaslov Ponovo u Rusiji. Vitlejem je slavni grade od Boga, od Boga. Najveći si ti od grada svakoga, svakoga. Jer iz tebe nam izađe boj voda, boj voda. Isus mali Davidova poroda, poroda. Marija ga čista djeva porodi, porodi. I u jasle ona njega položi, položi. Mada ležiš u jaslama na slami, na slami. Ti carstvuješ na nebesi nad nami, nad nami.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, slijedi razgovor sa episkopom novogračaničko-srednjezapadnoameričkim gospodinom Longinom, napravljen 1. septembra 2017. godine u Podgorici u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Poštovani slušalci, zaista zadovoljstvo nam je da danas, posle ovako izuzetnog dana, čujemo i šta će nam reći episkop novogračaničko-srednjezapadnoamerički gospodin Longin, koji je trenutno u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. A danas, 1. septembra 2017. godine, vladika je posjetio rodno selo, rodnu kuću, ako Bog da, i manastir koji će se obnoviti Svetog Preobraženja gospodnjeg u Kornetima u Lješanskoj nahiji. Eto, vladiko, dosta je događaja ove godine, nekako je ova godina proglašena za godinu proslavljanja Svetog Mardarija. Vi ste tamo čuvar njegovih moštiju, pa bih vas zamolila utiske da prenesete iz Crne Gore našim slušalcima.
Pa vrlo rado ću da prenesem utiske o sve pravoslavnoj proslavi kanonizacije našeg vladike Mardarija, episkopa američko-kanadskog, ali vladike lješansko-libertutskog i sve američkog, kako mi to obično naglašavamo i ističemo s pravom, naravno, ali pre svega želim da kažem kako mi je velika radost da sam danas ovde u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj naše Svete pravoslavne crkve kao gost visokopresvećni mitropolit Amfilohija, našeg dragog brata u Hristu, Hristovog apostola i misionara, čuvara naše čiste svete vere pravoslavne, čovjeka koji brine ne samo brigu svoje eparhije, nego i rekao bi vasiljskog pravoslavlja. Visoko prosvjećeni mitropolit Amfilohije mnogo je pomagao nama u dijaspori, a pre svega i iznad svega u prevazilaženju naših podjela na srednjim crkvenim, koje su prilično dugo trajale, ali slavo Bogu, za nama su, prošle su i naš narod je ujedinjen sada u emigraciji ili dijaspori u jednoj svetoj pravoslavnoj crkvi našega roda i imena. I slavo Bogu da više takvih podjela nemamo, samo možemo da kažemo ono izradno želju po narodnoj, desilo se, ne povratilo se. Naravno, ja sam ovdje pre svega zbog vladike našeg Barberija Svetog Uskokovića, koji je ponikao ovdje u Kornetu selu, u Lješanskoj nahiji, i koji je bio prvi episkop američko-kanadski i koji je bio i jeste izuzetan lik i ličnost u istoriji našeg naroda, naše svete crkve. Mi smo nedavno pronašli u arhivi njegovoj ličnoj i zapise o njegovom životu, ili kako bi se do sada rekao, memoare, ili njegov dnevnik, i tu smo knjigu štampali. Izašla je štampa na srpskom jeziku, ali ona će izaći na engleskom i ruskom, jer je očito original bio na ruskom jeziku. Naša crkva je pre dve godine kanonizovala vladiku Mardarija, uvrstila u listu svetitelja crkve Božije, a ove 17. dakle, dve godine posle, mi smo, kao što sam na početku rekao, svečano i dostojanstveno proslavili tu kanonizaciju na sve pravoslavnom nivou. A to znači da su u bogosluženju i tom svečanom činu i događaju učestvovali pravoslavni svih naroda, svih nacija, sve pravoslavne crkve koje misionare imaju svoju pastvu na američkom tlu, i antiohijska i grčka, pre svega ruska pravoslavna crkva, bugarska, rumunska, antiohijska i albanska pravoslavna crkva, a gruzijska pravoslavna crkva. Imali smo naravno naše episkope odavde, ali značajno glasi i episkope iz Ukrajine i Rusije, jer je vladika Mardar i sveti Mardar Uskoković veliki deo svoga života proveo u onda carskoj Rusiji, studirajući srednju bogoslovsku školu, prvo u Žitomiru kod Kijeva, posle u Moldaviji u Kišenjevu, a posle te srednje škole, posle fakultet ili onda, kako se zove, onda i sada duhovnu akademiju, završio je u ondašnjoj predstavnici Ruske caravine u Petrogradu. I u tim memoarima on upravo govori o svome selu, o svome poreklu, o danima svoje porodice kad je bio dečak, mladić, kako je išao ovdje u školu, kako je posle se zamonašio, kao mlad čovjek posle bio od sinoda da studira u Rusiji, da je završao bogoslovske škole. A ova proslava bila je zaista jedinstvena, nešto neponovljivo. Mnogo naroda našeg je učestvovalo, sve pravoslavno u Americi. Tako da 50 godina nismo imali toliko naroda u našoj crkvi u Americi na takvu manicu u Libertville kao što smo sada imali. Naravno, bio je tu biskupecijski mitropolit Amfilohije, vladika Kirilo, episkop za Južnu Ameriku. Tako da je ta svečanost bila zaista i veliki dar Boži i veliki blag. Ali iznad svega veliki je blagoslov vladika Mardarije za naš narod u Americi, rasejanju, naravno i u svome kraju.
Slušalci Radio Svetigore su upoznati upravo sa cijelim tokom sve proslavljanja, to je se desilo 16. jula ove 2017. godine. Ovo što ste poslednje rekli, Vladiko, u nastavku, u tom nekom budućem periodu, kako vi doživljate Svetog Mardarija koji će biti na pomoći našem narodu koji živi u Americi?
Pa, mnogi su ljudi pitali kako se ja osjećam, doživljavam i što mislim da je moj prethodni i da ne samo moj, osnivač naše eparhije, čovjek i svetoga života i svetoga lika uvršten u kalendar svetih. Pre svega ja ne bih htio da uzmem vreme, ne znam koliko imam, ali samo bih htio da naglasim da pravoslavna crkva ne fabrikuje svece, ne izmišlja svece, iako svetitelj, iako narodna šta je proglasna go svecu, kao da se ga izvikala nekom skupu mjesne zajednice, stručno nazvano to je kanonizacija ili uvrštenilišta svetitelja, odnosno pravoslavna crkva prepozna samo ono što verni narod već doživljava, ispoljava i što svedoči. Ugled Vladika Mardarija je bio jak i ogroman među našim narodom u Americi i Kanadi. Svi su za njega govorili da je bio čovjek čistog, svetog, anđelskog života i također su govorili i svedočili kako svedoci neki, ali oni ljudi koji su slušali svedoke, one koji su živjeli, njegove savremenike, da je Mardarije goreo i izgoreo na njivi narodnoj i na njivi crkvenoj. Poznata ona, vi ste slušali te prizreka, crku gradi, umire od gladi, to je bilo depresije, velike materijalne krize, Vladika kupio veliko imanje, počeo crku da gradi u ruskom stilu, ali pomoć je stala. I možda je značajno zbog naglasiti ovdje zbog slušalaca, da se tada obratio jednim pismom potresnim, ličnom svom prijatelju, prijatelju našeg naroda, velikom naučniku i profesoru Mihajlu Pupinu, naglašavajući pismo da je on poput iz starog Izraelja koji je na rijekama Vilonskim plakao i pevao sećajući se Siona, Jerusalima, tako i ja, dragi prijatelju, piše Vladiko svom pismu u dolini reke Des Plaines, to je reka koja protiče kroz Masarijsko imanje, kvasim zemlju svojim suzama, a pomoći nije otkuda. Banka preti da uzme imanje i sve. I da onda Mihajlo Pupin odmah uzeo, napisao ček i poslao banci, isplatio celo imanje. To su bile ogromne sume, naravno, za sadašnje uslove i tako dalje. Mnogi su pomogli Vladici mada on bio inicijator. Njegovi svedoci, a imamo knjigu koju izdaju još davno, gospodin Dragutinović, pesnik čuvene emigracije, u Vladici Mardariju, svedoče mu kao čovjeka zaista naglašao da je zemaljski anđeo, čovjek sa odličnom vizijom, sjajan besednik i govorni, čovjek puno energije i neizmjerne ljubavi i trpeljivosti. I zaista svojim životom, dakle svojim radom i plodovima svoga rada, imenom koji je ostavio, on je sebi mjesto obezbedio, ne samo među na zemlji svojim savremenicima i svojim naslednicima, njihovim potomcima, nego i na nebu. Proslavio je Boga svojim životom i zato je Bog proslavio njega. Ja verujem duboko, ovo je moje lično osjećanje i ubeđenje, da će Sveti Vladika Mardare pomoći nama tamo, da pre svega obnovimo se duhovno, ali onda je fizički da obnovimo njegovu zadužbinu manastira Sveta Save u Libertilu. Pored tog manastira imamo prekrasan manastir u smislu građevine, Novu Gračanicu, koja kopija Gračanice sa Kosova, sa divnim zgrađama i manjima na jezeru, sa 30 hektara zemlje, sa bogoslovnom školom i tako dalje. Sada je na redu fizička obnova zgrada u manastiru Libertilu i mi verujemo da će nam izuzetno pomoći Vladika Mardarije. Što još možda značajnije, Vladika Mardarije objedinjuje svojom ličnošću i svojim svedočenjem evanđelja narod odavde Crne Gore, narod iz dijaspore, narod iz Srbije, god živi naš pravoslavni narod, on je naš zaista voljeni svetitelj i zatim pomagač. Na njegovom grobu, odnosno njegovim svetim mošima na Svetom Kivotu, svakodnevno dolaze i naši ljudi, ali mnogo antiohijskih iz Ruske crkve, iz Grčke crkve, dolaze iz škole deca, omladina, tako da svakodnevno, naravno, pored osnovnih bogosluženja, služimo jakatiste i molebne i molitve za ozdravljenje, sveštanje masla, tako da je Libertil postaje naše veliko svetilište i da upotrebim tu staru reč Čaba, gde se naš narod okuplja. Ja verujem da njegove molitve koje su moćne pred prestolom Božim će itekako pomoći obnovu njegove doma, odnosno mesta gde se on rodio, obnovu manastira Nemanjičkog drevnog preobraženja i gde je plan da se napravi crkva njemu posvećena. To će biti prvi hram posvećen Svetom Mardariju, vladici Skokoviću, koji je pronio slavu i naše vere, ali svoga naroda, svoga imena, svoje nahilješarske cele Crne Gore i celo našeg svepravoslavnog roda. Dakle, meni je izuzetno bilo danas čast i blagoslov, dakle, da smo zajedno sa Visokom metropolitom i grupom vernika koji došli sa mnom iz Kanade i Amerike, bili na ognjištu kući koje se rodio vladika Mardarije, gde smo videli porušena, naravno, zidine, zarastao korov, ali duboko verujemo da će se njegove molitve pomoći, da će se svi ljudi okupiti i da obnovimo, to metropolitom za Primorska. Tu je nekada bila i ostalo metropolija, tu su stolovali prvi Mardarije, isto također Skoković Mardarije, Kornetski i bila metropolija. Ako Bog da, ona dolina, Sveta dolina ili ono mesto, biće zaista mesto gde će ljudi posjećati, uteku nalaziti i gde se sad sam osjetio neki zaista blaženstvo, neki mir. Osjetio sam da bi mogao tu biti ceo život.
Je li vam, vladiko, ovo prvi put da ste posjetili Kornete?
Da, prvi put nisam ranije nikada i zaista mi čini se volja Božja i prst Božji. Tako da sam blagodaran, snimio sam koliko sam mogao to i u duši, ali sam i kamerama ovim, pa ću da pokažem kaluđenima u Libertilu, našem vernom narodu, tamo na groba Svetog Mardarija, koji se nalazi u njegove crkve, njegove netljene mošti, cele dve mošti, potpuno sačuvane, jedinstven način. Ja sam ranije gledao mnogo drugi mošti, ali je sačuvano na jedinstven, dakle, i brada, i kosa, i ruke, i nokte, sve, celo telo, izuzetan lik. Kad smo otvili vozu sa lica, ja sam prepoznao vladiku Mardarija sa onih fotografija kad je bio još i Romona i da kad se bio u Rusiji. Tako da je to velika radost za nas i mi smatramo da to nije zbog nas, odnosno da nama pomogne, ne daj Bože, neke naše zasluge koje nažalost nemamo. Ja verujem da se sada pojavio Mardarije njegove mošti, a ne ranije, sa razlogom. Bojati se da smo dodirnuli dno našeg i posrtanja i naše mlakosti u veri i naše sedenje na dve stolice, služenje na raznim gospodarima i nema se kuda dole niže. I onda je Sveti Mardarije teo se da malo potrese, da nas sabere, da nas skupi, da podijemo glavu gore, da se opet obredemo, pokajemo za grehe i potražimo milost, zaštitu i blagoslov Božje.
Vladiko, hvala vam na ovim impresijama i iz Amerike i iz Korneta, tako da sad daće Bog kad nas je nekako još jednom Sveti Mardarije sabrao, da uvijek postoji ta veza između Korneta i Libertvila i da nam budete drag gost.
Apsolutno, ja mislim da tako treba da bude i da tako učinimo da dođe do toga da manastir preobraženja sa crkvom Svetog Mardarija u Kornetima bude, da se tako izvjeti, pobratim manastir sa Svetim Savom u Libertvilu i to će nam pomoći opet našu Sveti Mardariju Skoković i da i otudan brati je da će naš narod iz Čikaga, ali cijele Amerike dolazi upravo ovde gde je majka rodila takvoga junaka, takvoga svetitelja, takvoga lika i takvog divnog pastira i da ovde i pokupi su energiju, a od toga donosimo blagoslov Svetoga Mardarija koji je tamo sa nama, koji nas okuplja, koji je ostao nama manet da njegov matlji Libertil bude Sveti Sava crkva, zborno mesto našeg naroda i njegovu molbu da potomci, njegovi naslednici sačuvaju veru pravoslavnu, učeći naš podmladak da budu ono što su naši stari bili, da budemo pravoslavni, da budemo narod Boži, deca svetlosti, kćeri dana, kako se kaže u svetim knjigama.
Još bih vas kratko zamolila da prokomentarišete dokumentarno igrani film u režiji našeg Radisava Raja Jevrića, jer je premijerno prikazan upravo u Libertvilu ove godine.
Pa, ja mislim da je film izuzetan, mi smo svi iznenadili, da prvo kažem, nismo očekivali takav kvalitet, pretpostavili smo da to neke dokumentara, skupljene fotografije, slikani, pa neki sad tam ljudi pričaju, neki intervju, ali ovo je zaista našao profesionalne ljude koji su divno prikazali život mladike, počeši sa onom scenom kada leđe na bolam na odoru i razgovara sa sveštenikom Šikom. Potresan je film i vrlo živ i upečatljiv, tako kad jednom vidite, poželite da imate taj film, da ga češće gledate. Tako. Ja se samo mogu da nadam da će gospodin Jevrić s onim materijalom koji je bio tamo tim proslama i stano 15 dana boravio u Čikagu i sve što je nasnimao i intervju koji je uzao nekako napraviti slično ili produžiti ili novi, tako da te bude potpuno sliku, da bude punije i naravno sa više informacije za našu narodu kojom to treba. I svima nama naravno, i mi smo narod, svi smo deo naroda.
Vladiko, hvala još jednom.
A Bogu hvala i hvala vama na gostoprimstvu.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata slušate o pokloničkom putovanju Svetog Mardarija Uskokovića Svetoj zemlji. O sačinitelju, kako stoji na prvim stranama ove knjige, Nedokučiva Rusija, nećemo vam čitati jer ste već imali prilike da kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja čujete o životu Svetog Mardarija Uskokovića. Ono što je najzanimljivije i što je izdvojena jedna rečenica koja ga oslikava nalazi se i u ovom predgovoru: Mardarije crkvu gradi, umire od gladi. Jedna napomena za slušaoce koji možda još uvijek nisu čuli za Svetog Mardarija, njih upućujemo na sajt našeg radija na adresi svetigora.com, gdje možete pronaći i emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, tako i druge emisije u kojima su gosti govorili o Svetom Mardariju Uskokoviću. Mi ćemo danas u emisiji Jerusalim od zlata čuti njegova kazivanja o Svetoj zemlji. Već smo vam pročitali iz sadržaja knjige Nedokučiva Rusija, memoari, šta je pisao Sveti Mardarije. Mi danas prelistavamo ovu knjigu, na strani 137 je naslov Sveta zemlja. Prvo poglavlje je naslovljeno Na istoku. U proljeće 1914. godine četiri ruske duhovne akademije, Peterburška, Moskovska, Kazanjska i Kijevska, dogovorile su se da organizuju pokolničko putovanje u svetu zemlju ili, bolje reći, jedno hodočasničko putovanje. Odmah po završetku junskog ispitnog roka, naša peterburška grupa uputila se u Odesu, gdje su nas čekali studenti tri ostale akademije. Brzi voz prevezao nas je s kraja na kraj Rusije, od Baltičkog do Crnog mora, gdje smo se ukrcali na veliki, luksuzni parobrod u vlasništvu Ruskog društva za parabrodarstvo i trgovinu. Naše prvo odredište bio je Carigrad. Premda smo uplovili u luku i kod Sevastopolja, grada najblistavije bjeline, posmatrano sa brodske palube. Na putovanju su nas pratili divni ljetni dani. Milujuća toplina juga širila se vazduhom, na moru je vladao neprekidni mir. Ni daha povjetarca, ni jednog talasa, samo mreškanje vode, ni jednog zvuka osim jednoličnog hujanja pramca dok prosjeca put kroz morsku plavet. Cijela tvorevina kao da je tonula u plavičastu izmaglicu junskih jutara, podneva i sutona, dok je noću izgrijevala jednako dražesna mjesečina. Studenti četiri duhovne akademije po čredi su obavljali bogosluženja na otvorenoj palubi broda. Putnici, pripadnici svih naroda pod suncem i svih klasa na brodu, izlazili su na palubu i učestvovali u ovim bogosluženjima, pokazujući sve znake snažnog vjerskog uzbuđenja. Službe na brodu, koji je pod vedrim nebom brzo plovio otvorenim morem, naše psalme, koji su se u bukvalnom smislu uzdizali pravo na nebo, bilo je to jedinstveno i neponovljivo iskustvo za sve učesnike. A međunarodna prirodna sabranja učinila je ovo iskustvo još upečatljivijim za one kojima se pružila prilika da propovjedaju. Prvo odredište, grad Carigrad, za nas je, kao za sveštenike pravoslavne crkve, bilo predmet posebne važnosti. Za druge je Carigrad raskošna prestonica nekadašnjeg Vizantijskog carstva, rival grada Rima, jedan od dva temelja savremene istorije. Za nas je Konstantinopolj bio prestonica koju je izgradio Konstantin nakon proglašenja hrišćanstva za državnu vjeru, a Konstantin, čovjek koji je sazvao prvi vaseljenski sabor. U napomeni stoji Sveti Konstantin Veliki, prvi vaseljenski sabor održan u prvoj polovini 4. vijeka u Nikeji, danas Iznik u Turskoj. Znali smo da se bližimo Bosforu, ali smo znali da ćemo ga vidjeti tek narednog jutra. Sunce je na zapadnom horizontu već rasipalo svoje rumenilo. Stajali smo na palubi i posmatrali našu pratnju. Delfine, koji su se igrali i radovali u tamnoj morskoj vodi, baš kao u klasičnoj grčkoj legendi. Sunce je bivalo sve niže, tonulo je u more, iščezavalo iza vidika. Opraštajući se konačno od nas, obod sunčevog kruga kao da je na trenutak ponovo bljesnuo, obasjavši zelenom svjetlošću cio nebeski svod. Ubrzo se pojavio mjesec. Počela je još jedna svijetla južna noć. To posljednje veče skoro svi smo proveli na palubi, razgovarajući, uživajući u mjesečini, čekajući rujnu zoru da nam pruži prvi pogled na morski kanal koji razdvaja Europu i Aziju. Naravno, već u prvim jutarnjim zracima nazirala se obala i uskoro je naš brod uplovio u morski kanal, jednu prirodnu granicu između dva od pet zemaljskih kontinenata. Brod je plovio dosta sporo, pa smo mogli da razgledamo obje obale i na njima obrise divnih kuća i vila među tamnim krošnjama čempresa, tako visokih da su nas njihovi vrhovi podsjećali na riječi iz psalma: slava na visini Bogu. Vrtovi koji su nam se ukazivali bili su veličanstveni, kao i kuće koje su okruživali. Primijetili smo male čamce kako brzo plove sa obale na obalu. Nakon što je uz tutnjavu sidra naš brod pristao, bilo je vrijeme da se iskrcamo i da osmotrimo grad izbliza. Najprije smo se svi zaputili ka Svetoj Sofiji, sada džamiji, a nekada najveličanstvenijoj Hristovoj crkvi na cijelom svijetu. Sveta Sofija, njena arhitektura i detalji i danas svojom moći ushićuju umjetnike i arhitekte. Imali potrebe naglašavati da smo i mi bili zadivljeni ovim hramom slavne hrišćanske prošlosti istoka. Hodajući trgovima i ulicama Konstantinopolja, ili kako su nas učili da ga zovemo Carigrad, činilo nam se, naročito u starijim dijelovima grada, da koračamo tamo gdje su, koliko juče, prolazili oci vaseljenskih sabora, okupljeni izbliza i izdaleka, da ćemo na ćošku ulice ugledati Svetog Jovana Zlatoustog, kako bez straha kori raskalašne hrišćane Carigrada, govoreći im, kao što su starozavjetni proroci govorili jerusalimskim Jevrejima, da će im Gospod oduzeti grad ako se ne pokaju. Havaj, nije prošlo mnogo vremena prije nego što su se njegova proročanstva i ostvarila. Dok smo koračali, sudbina Carigrada u mojim mislima uobličila se u kratku besjedu. Velika je bila tvoja izabranička sudbina o Carigrade. Postao si drugi Rim, ali pritom nisi shvatio pouku sudbine prvog Rima. Zbog toga Bog ti je oduzeo carstvo i predao ga tvojim neprijateljima iz Azije. Zaboravio si zavjet Božji, zaboravio si riječi Svetog Pisma da Bog može načiniti djecu Avramu od pijeska morskoga. Nakon pola dana provedenog u Carigradu, nastavili smo putovanje. Slušamo staru dvorsku vizantijsku muziku u izvođenju Hristodulosa Halarisa. Oh.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, u ovoj godini sve pravoslavne proslave Svetog Mardarija, Libertvilskog i sve amerikanskog, odlučili smo se da čujete i njegovo pisanje o posjeti svetoj zemlji i svetom gradu Jerusalimu. Sjutradan, rano ujutru, prošli smo kroz Mramorno more i Dardanele i uplovili u Egejsko more. Ponovo smo bili nestrpljivi, upinjući se da vidimo prve obrise Svete Gore, o kojoj smo od malih nogu slušali priče. Konačno, u daljini se ukazalo brdovito poluostrvo. Sa velike udaljenosti mogli smo da opazimo bijele tačke tu i tamo među stijenjem, znajući da su to svetogorski manastiri, svijeni tamo kao kakva gnijezda. Parobrod se približavao kopnu. Na stotinak metara od obale opisao je polukrug oko podnožja strme, gotovo vertikalne stijene. Posmatrajući stijenu, uočili smo da je duboko u njoj usječena pećina. Na ulazu u pećinu nalazila su se oniska vrata, na koja se nije moglo ući drugačije do zgurivši se. Nekoliko manjih otvora predstavljali su vjerovatno prozore. Srećom, vodič hodočašća je bio predavač grčkog jezika na Kijevskoj duhovnoj akademiji, po nacionalnosti Grk, koji je dobro poznavao svaki kutak Svete Gore, ali i cijelog pravoslavnog istoka. On nam je ispričao priču o ovoj pećini. Priča je za nas bila posebno zanimljiva, zato što je poticala iz vremena prije ne više od 20 godina i što se ticala jednog Rusa. Pred tim Rusom otvarala se blistava akademska karijera, međutim, on je iznenada odlučio da započne monaški život. Ovog naočitog Rusa u cvijetu mladosti, obdarenog mnogim talentima i okruženog mnoštvom prijatelja, neodoljivo je privlačio monaški poziv, tako da ni slavna budućnost koja mu se smiješila, niti bilo šta od svega onoga što mu je nudio spoljašnji svijet, nije bilo dovoljno da ga zadrži. Napustio je sve i iz bučne ruske prestonice došao čak na usamljenu Svetu Goru. Ali ni podvižnički život svetogorskog bratstva nije mu bio dovoljan. Njegova duša je žudjela za vaistinu velikim podvigom. Sa blagoslovom prota i uprave Svete Gore, a to je svetogorska sveštena opština, najviša upravna vlast na Svetoj Gori, koju iz gradića Kareje predvodi svetogorski prot, odabrao je ovu napuštenu pećinu, spustio se u nju pomoću užeta i započeo život u vječitoj osami. Već 20 godina boravio je tu, ne vidjeći ništa, ne čujući ništa, prebivajući u neprestanom postu i neprekidnoj vatrenoj molitvi. Ono malo hrane što mu je trebalo, dopremano mu je čamcem iz obližnjeg manastira, a pustinjak bi spustio uže i povukao ga nazad. Upravo to se odvijalo dok je naš brod zaobilazio stijenu. Međutim, tajnoviti otšelnik je za nas ostao nevidljiv. Ostavljajući stijenu iza sebe, i dalje smo razmišljali o ovom čovjeku koji se predao Bogu, koji 20 godina nije vidio nikoga, niti je čuo bilo čiji razgovor, o čovjeku koji je cijelih 20 godina proveo u potpunoj tišini. Poluostrvo Atos je samostalna država, monaška zemlja sa manastirima umjesto gradova i sela. Čini je niz manastira različitih naroda, Rusa, Bugara, Grka i Rumuna, svih pravoslavne vjere. Po prirodi stvari, učesnici našeg pokloničkog putovanja željeli su prije svega da vide ruski manastir, tako da smo vrijeme na kopnu proveli u manastiru posvećenom svetom Pantelejmonu. Kročili smo na tlo koje već 1000 godina nije dotakla ženska noga. Manastir svetog Pantelejmona je pravi mali grad, dobro organizovan, sa svim prednostima bilo kog savremenog grada. Njegove uredne građevine ukazale su se nama iz daljine kao bijela, poput polijeleja, na obalama Egejskog mora u samom podnožju planine. Živjelo je tu 2000 ruskih otaca. Daleko od Rusije, 2000 njenih odabranih podvižnika radilo je, postilo i molilo se za svoje spasenje i spasenje svoje zemlje. 5 časova, koliko nam je plan plovidbe brodom dopustio da provedemo tamo, bilo je premalo. Zatim smo ponovo krenuli na put. Na put za Solun, kolijevku slovenskog prosvjetljenja, rodno mjesto naših prvih učitelja, svetih Ćirila i Metodija, prevodilaca svetog pisma na slovenski jezik. Na put za Atinu, o čijim filosofima i Akropolju smo slušali u školi. Konačno, na put prema pravom cilju ovog pobožnog hodočašća, zemlji Palestini.
Ночная мгла. svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušate o hodočasničkom putovanju u svetu zemlju Svetog Mardarija Uskokovića. Da vas podsjetimo, u ovom prvom dijelu, naslovljenom Na istoku, čuli ste o samoj organizaciji putovanja, da je to bilo proljeće 1914. godine i da su četiri ruske duhovne akademije, Peterburška, Moskovska, Kazanjska i Kijevska, imale dogovor da organizuju pokloničko putovanje u svetu zemlju. U ovom prvom dijelu čuli ste da su se hodočasnici uputili luksuznim parabrodom u vlasništvu Ruskog društva za parabrodarstvo i trgovinu i da su prvo posjetili Carigrad, zatim kroz Mramorno more i Dardanele uplovili u Egejsko more i posjetili Svetu goru, ruski manastir Svetog Pantelejmona. Zatim su krenuli prema Solunu, Atini i konačno prema pravom cilju ovog pobožnog hodočašća, zemlji Palestini. Sljedeći podnaslov u knjizi je U Hristovoj postojbini. Hodočasnici obično pristaju u Jafi i idu odmah u Jerusalim. Međutim, vođa našeg hodočašća odabrao je luku Hajfa, zašto je imao odličan razlog. Naime, Hajfa se nalazi znatno sjevernije od Jafe, tako da se iz Hajfe ide najprije u Nazaret. Na taj način bismo prišli Jerusalimu onako kako mu se i sam Hristos približavao, posjetivši najprije mjesta u kojima je on proveo djetinjstvo. Dok smo duž obale Palestine plovili ka Hajfi, pokazana su nam mjesta drevnih biblijskih gradova Tira i Sidona. Čim smo zakoračili na obalu, bili smo potpuno svjesni da se nalazimo u svetoj zemlji. Sve oko nas govorilo nam je to na mnoge načine. Arhitektura građevina, topli predjeli, ljudi koje smo susretali na ulicama. Povremeno bismo nabasali na grupu beduina koji su lutajući svratili u grad. Svuda smo vidjeli male dućane ispred kojih su sjedili bezbrižni vlasnici. Sva roba koju je imao teško da je vrijedjela koliko jedno evropsko odijelo, ali vlasnik je tu čučao, pušio svoju duguljastu lulu i predavao se istočnjačkom uživanju, ne misleći, ne kujući planove, ne sozrcavajući, već samo čekajući. Tu i tamo ugledali bismo istočnjačku odjeću kakva je nošena u vrijeme Hrista ili lica koja oživljavaju biblijske likove, onakve kako su nam ih prikazivali umjetnici. Sve što smo vidjeli produbljivalo je našu svijest da smo u Palestini i ubrzo je duhovna ozarenost postala toliko snažna da nas ne bi iznenadio čak ni prizor samog Hrista kako u pratnji svojih učenika lagano hoda brdima. Ipak, radost boravka u svetoj zemlji za mene se najednom pomračila. Sjetio sam se tužne priče o ruskom slikaru Ivanovu, sačinitelju čuvenog platna Javljanje Hrista narodu. Nemajući novaca da ode u Palestinu, rad na svom dijelu vrlo velike vrijednosti, Ivanov je zasnovao na pozadinskim skicama. Radeći na slici, sve vrijeme se nadao da će otputovati u svetu zemlju kad dođe vrijeme za završne poteze. Avaj, san mu se nije ostvario. Noć smo proveli u Hajfi. Okolnosti su nas opet podsjetile na biblijska vremena. Kreveti na kojima smo spavali nalazili su se na krovu zgrade, ako se uopšte može reći da smo spavali, jer dok smo se naslađivali tamno plavim baršunastim južnim nebom i njegovim mnogobrojnim zvijezdama, nismo mogli da se natjeramo da zatvorimo oči. Nigdje, ni prije, ni poslije, nisam vidio toliko mnogo zvijezda koliko nam je neviđeno prozračni palestinski vazduh dopustio da vidimo. Dok sam tako ležao, sa pogledom uperenim u nebo, pred očima mi je, poput svečane povorke, prošlo cijelo sveto pismo, Stari i Novi Zavjet. Najupečatljivija je bila jedna slika, Nikodimov razgovor sa Hristom. Jer nisu li i tada bili sitni sati jedne isto tako zvezdane noći, nije li na istom takvom ravnom krovu, kraj iste ove obale Sredozemnog mora, pobožni Nikodim razgovarao sa Hristom, zbunjeno ga pitajući kako se to čovjek može roditi ponovo. Sljedećeg jutra ustali smo rano i uputili se pješke prema Nazaretu. Povremeno smo se osvrtali ka moru, kao da se opraštamo od njega, jer nas je pravac našeg hodočašća dalje vodio u unutrašnjost. Povremeno smo se grupisali i nakratko razgovarali o ozbiljnim pitanjima, ali sve vrijeme naše misli su bile ispred nas, uperene ka Nazaretu. U jednom trenutku primijetili smo vodiča naše grupe, kog smo prethodno ostavili daleko iza sebe, kako trči ne bi li nas stigao i sa ono malo daha što mu je preostalo viče: kad se popnete na vrh tog sljedećeg brijega, ugledat ćete Nazaret. Nije nam trebalo mnogo da savladamo uspon. U podnožju, sa suprotne strane, ležao je Nazaret, kao što je vodič i rekao. Grad se rasprostirao poput oaze usred zemlje koja je zapravo pustinja. Raspored kuća, posmatran sa brda, ostavljao je veoma zanimljiv utisak. Bile su tako nabacane, tako neuredno grupisane, kao kakve pljosnate bijele kutije prosute iz džaka. Iako smo dugo hodali pod vrelim suncem, ipak smo nekako uspjeli da savladamo iscrpljenost i da ostatak dana provedemo u razgledanju. U Nazaretu se nalaze mnogi hramovi i druge znamenitosti, ali mjesto koje je najviše privuklo našu pažnju, koje smo razgledali u najvećoj tišini sa najvećim poštovanjem, bila je posve jednostavna kuća u kojoj je Hristos, kako su nam rekli, radio kao stolar. Uveče smo se ušuškali u prostranim i dobro očuvanim odajama palestinskog društva, gdje smo se smjestili preko noć da bismo rano ujutru počeli da se uspinjemo na vrh Taborske gore. U knjizi sada slijedi jedan dodatak i pojašnjenje. Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo Ruska Palestina osnovano je 1882. godine radi smještaja i brige o ruskim hodočasnicima. Vremenom preraslo je u rusku duhovnu misiju, koja se danas prostire na znatnoj površini, obuhvatajući brojne crkve i raznovrsne ustanove. Sveti Mardar je dalje opisuje svoj boravak u Palestini. U Palestini smo proveli ukupno oko 3 nedelje. Skoro sve vrijeme držalo nas je raspoloženje usred sređenosti i pobožnog poštovanja. Jedini izuzetak bilo je to jutro kada smo se uspinjali na goru Tabor. Ka vrhu je vodila uzana vijugava staza, a kao prevozno sredstvo služili su magarci. Niko od nas ranije nije putovao na takav način, niti je jahao magarca. Znali smo da ostavljamo utisak jednog zabavnog i šaljivog prizora, pa smo odlučili da se i sami našalimo na svoj račun. Niko nije bio siguran kuda da dene noge. Neki su ih ostavljali da se vuku po zemlji, drugi su se upinjali da ih drže uzdignute, ali s vremena na vrijeme bi udarali u izbočine na stijenama. Ova smiješna povorka bila je toliko duga da, kada je čelo dospjelo na vrh planine, začelje se nalazilo tek na pola puta. Kada smo stigli na vrh, dočekao nas je veličanstveni vidik. Cijela Palestina leži u podnožju gore Tavor, a pogled se pruža sve do Jerusalima, 2 dana puta. Na sjeveru se uzdiže snijegom krunisani Livan, na zapadu pruža Sredozemno more, na jugu vidi Jerusalim, a na istoku Transjordanija, u to vrijeme malo poznata i jedva prohodna. Osmatrajući oko sebe, nedaleko i naširoko, razmišljali smo o značaju činjenice da je Hristos upravo ovo mjesto odabrao za događaj preobraženja u prisustvu svojih apostola. Sljedećeg jutra, isto tako rano, krenuli smo na izlet, ovog puta na Galilejsko jezero. Jezero se nalazi u dubokoj udolini okruženoj visokim brdima. Toliko je malo da se iz bilo koje tačke bez upinjanja može obuhvatiti pogledom. Posmatrajući ga po prvi put, shvatajući koliko je majušno i kako je tijesno okruženo planinom, sjetio sam se pitanja koje je u mom prisustvu postavio jedan predavač religiozno-filosofskog društva u Petrogradu, pitanja koje me je tada zbunilo i kasnije nastavilo da me muči. Predavač je govorio o Hristovim čudima sa izvjesnom dozom skepticizma. Kao najbolji primjer njegove nedoslednosti naveo je događaj sa apostolima na Galilejskom jezeru. Kako je, pitao se on, moguće da se podigne opasna oluja na jezeru koje je toliko zaštićeno brdima da do njega ne može doprijeti ni povjetarac? I tako malo da čovjek sa jedne njegove strane bezmalo vidi čovjeka na suprotnoj obali. Od tada se nad mojom vjerom nadvijala blaga sumnja koju nije razvejao ni prvi pogled na Galilejsko jezero, upravo onakvo kako ga je predavač opisao. Nisam ni pomišljao da će moja sumnja potpuno nestati čim krenem u plovidbu glatkom površinom njegovih voda. Prema planu, uzanim drevnim ulicama Tiverijade, stigli smo do luke i ukrcali se na parobrod za Kapernaum. Kada smo isplovili, jezero je bilo mirno. Međutim, čim smo prošli pored Magdale, rodnog mjesta Marije Magdaline, počeo je da duva snažan povjetarac. Povjetarac se pretvorio u vjetar, a vjetar u pravu oluju, tako da su za nekoliko minuta talasi dostigli veličinu morskih talasa sa kojima je maleni parobrod imao ozbiljnih poteškoća da se izbori. Neki od studenata su preplašeno molili kapetana da okrene brod prema obali. Bio je to pravi trenutak da drugovima ispričam o svojoj razvejanoj sumnji u vezi sa Galilejskim jezerom koja me je tako dugo pratila i time prekratim vrijeme plovidbe ka ruševinama Kapernauma. Primijetio sam da ako oluja na Galilejskom jezeru predstavlja toliki problem za parabrod ove veličine, onda je zaista morala biti prava opasnost za apostole kojima je ugrozila živote. Bilo bi mi drago da sam se mogao obratiti vjernicima koji su nepovjerljivi u pogledu Hristovih čuda. U tom slučaju rekao bih: protrljajte oči i pogledajte oko sebe. Ako ugledate pravo čudo Božje, nemojte ga pripisivati slučaju. Ne zaboravite duboke riječi maršala Suvorova: danas slučaj, sjutra slučaj, kad će biti Bog. Vi ne vidite čuda, zato što su vaše oči suviše obuzete svijetom da bi ih vidjele. Ali čuda se dešavaju na sve strane. Nema ni jednog čovjeka na zemlji da u svom životu ne može pronaći makar jednu okolnost koja bi se u punom smislu riječi mogla nazvati pravim čudom. Ali vi imate oči, a ne vidite. Imate uši, a ne čujete ono što vam sam Bog šalje za vaše prosvjetljenje. Duboko su istinite riječi Dostojevskog. Kad prestane da vjeruje u čuda, čovjek će prestati da vjeruje i u Boga. Na talasima ste Radio Svetigore, dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušate priču o svetoj zemlji koju je napisao Sveti Mardarije Uskoković, a nalazi se u knjizi Nedokučiva Rusija, memoari. Vi ste danas čuli o početku ovog hodočašća, podsjećamo još jednom, koje je započelo u proljeće 1914. godine, kada su se četiri ruske duhovne akademije, Peterburška, Moskovska, Kazanjska i Kijevska, dogovorile da organizuju ovo pokloničko putovanje u svetu zemlju. Vi ste čuli dio o njihovom početku putovanja i dolazak u Palestinu, naslovljen u Hristovoj postojbini, a sada slijedi treći, ujedno i posljednji dio ovog opisa hodočasničkog putovanja, naslovljenog Sveti grad. Evo kako Sveti Mardariju Skoković opisuje Sveti grad. Naše dugo putovanje od Nazareta do Jerusalima bližilo se kraju. I ponovo je naš profesor Grk pokazao prema brdu i rekao: ovo je naš posljednji uspon, odande ćemo ugledati Jerusalim. Mnoga druga mjesta koja smo vidjeli uzdigla su nas do velikih duhovnih visina, ali ovo je bilo nešto drugačije. Neki od nas su prosto zaplakali pred veličanstvenim prizorom Svetog grada. Za nas je to bilo skoro kao Mojsije kad s planine Navav obećanu ugleda zemlju. Hiljade i hiljade prije nas plakale su pred ovim prizorom i sigurno su još mnoge hiljade plakale tokom 20 godina koliko je u međuvremenu prošlo. Jer nigdje nikad na svijetu nije se dogodila tragedija slična onoj koja se odvijala unutar zidova jerusalimskih. Bila je to tragedija koja je promijenila život na ovom svijetu u samim njegovim temeljima. Dugo smo stajali na brdu, obuhvatajući pogledom punim sveštenog trepeta bijele zidove Svetog grada. Naš vođa je bio čovjek koji obično ima mnogo šta da kaže. I teško da je bio očaran prizorom kao i mi, jer ga je već vidio mnogo puta. Ipak, mora biti da se saživio sa našim raspoloženjem, stajao je pun poštovanja u tišini. Nakon što smo se siti nagledali, jedina naša želja bila je da što prije uđemo u Sveti grad. Ta želja me je najprije snažno obuzela kao i ostale, međutim odjednom sam uhvatio sebe u misli: zar ne bi bilo bolje da se pravo sa ovog brda vratim u Rusiju, ne drznuši se da svojim grešnim nogama zgazim na jerusalimsko tlo? Na kraju sam ipak krenuo sa ostalima, mada sam kasnije čuo za jednog blagočestivog hodočasnika koji je zaista učinio ono što sam ja u trenutku samo pomislio. Pobožno se poklonio Jerusalimu i ne ulazeći u grad vratio se u svoju zemlju. Bližilo se veče kada smo konačno prišli Jerusalimu. Znali smo da se ne smijemo dugo zadržavati na obroncima grada Jerusalima, da ne bismo kasnije imali poteškoća u pronalaženju puta ka našem odredištu. Ulice su bile slabo osvjetljene, a zgrada Palestinskog društva se nalazila na suprotnom kraju grada od onog gdje smo mi ušli. Ipak, osjećali smo neodoljivu potrebu da se makar na trenutak zaustavimo ispred visokog zida koji okružuje Sveti grad. Ma kakvi bili prvobitni razlozi zbog kojih je ovaj grad opojasan zidinama, činilo nam se da ne može biti drugog razloga osim da se njegova mjesta, beskrajno draga milionima hrišćana, sačuvaju kroz vjekove. Osim toga, nismo mogli da se ne osvrnemo ka jugu, prema Vitlejemu. Tamo, lijevo od gradskih zidina, u udolini skrivenoj čempresovim i maslinovim krošnjama, leži Gecimanski vrt i teče potok Kedron. Nedaleko odatle, još malo lijevo, veoma blizu grada, uzdiže se Maslinska gora, na kojoj Hristos plakaše gorko gledajući Jerusalim. Dužanje sjenki podsjetilo nas je da požurimo. Bez daljeg odlaganja ušli smo u Sveti grad. Narednog dana posjetili smo najprije, naravno, Sveti grob, glavni cilj našeg hodočašća. Pošto smo se tamo pomolili i poklonili, svi skupa iz sve četiri duhovne akademije imali smo susret sa Damjanom, patrijarhom Jerusalimskim. Napominjemo, rođen 1897. živio do 1931. godine. Patrijarh nas je primio sjedeći na katedri apostola Jakova, brata gospodnjeg i prvog vladike Jerusalimskog. Okružen članovima svog svetog sinoda, patrijarh Damjan nam je uputio pozdravni govor, u cijelosti na ruskom. Njegova prijateljska naklonost prema Rusiji, na koju je ukazivao, pozdravni govor duboko nas je ganula. Osjećajte se kao kod svoje kuće, rekao nam je, jer sve što mi imamo ovdje u Jerusalimu, naši domovi, naše javne zgrade, naše svetinje, sve se to održava i opstaje prije svega zahvaljujući darežljivosti ruskih vjernika.
Jerusalime, to žestvo i nesi, ljubljavašći si, ona. Dnes
u ovoj godini sve pravoslavne proslave Svetog Mardarija Libertvilskog i sve amerikanskog, odlučili smo se da čujete i njegovo pisanje o posjeti Svetoj zemlji i Svetom gradu Jerusalimu. Narednih nekoliko dana proteklo je u marljivom obilaženju svih znamenitosti u Svetom gradu i okolini, u Vitlemu, Hevronu, na Jordanu, a zatim smo se skrasili u Jerusalimu, gdje su studenti duhovnih akademija u sveštenom činu preuzeli bogoslužbene črede. Služili smo u različitim crkvama i hramovima, u manjim kapelama, kod Svetog groba, u Gecimanskom vrtu, na Maslinskoj gori i na Golgoti. Raspored prema kom ćemo služiti sastavljen je unaprijed, pa sam nekoliko dana ranije znao da ću služiti svetu liturgiju na Golgoti. Nekoliko puta sam bio u iskušenju da zamolim za promjenu. Bio sam veoma razočaran. Moje srce je žudjelo da služim svetu liturgiju kod Svetog groba, najveće svetinje u cijelom hrišćanskom svijetu. To je, međutim, palo u udio ocu Mihajlu, protojereju iz Kijeva. Znatno stariji od mene i u Kijevu veoma poštovan, on je po prirodi stvari dobio priliku da služi kod Svetog groba. Najprije sam razmišljao da ga zamolim za zamjenu, ali onda sam pomislio da bi ga moja molba mogla uvrijediti. U tome što sam određen da služim na Golgoti, uvidio sam konačno volju Božju i priklonio joj se. Kada je došao dan i kucnuo čas, bio sam duboko ushićen. Na omanjem oltaru, postavljenom povrh zida na Golgoti, tačno iznad pukotine u koju je bio uglavljen uzdignuti krst gospodnji, započeo sam svetu liturgiju sa velikim nadahnućem. Tamo, na vrhu zida, u blizini svete trpeze, bilo je mjesta tek za nekolicinu studenata hodočasnika. Ostali su stajali dolje, naporedo sa hiljadama poklonika iz mnogih zemalja i naroda. Sunce je već bilo izgrijalo iza okolnih planina. Njegovi zraci dopirali su do nas kroz visoku kupolu crkve, probijajući poput svjetlosnih strijela oblake dima miomirisnog tamjana. Vladala je pobožna tišina, takva tišina koju bi narušio i najoprezniji šapat. U to je u crkvu ušao ruski generalni konzul. Njegov ulazak je pokrenuo talas uznemirujuće vijesti koja se širila od uha do uha. Nažalost, nije bilo ničeg čudnog u tome što je ova novost narušila bogoslužbenu tišinu. Bio je to glas koji je kao kamen pogodio cijel civilizovani svijet. Pronoseći se od uha do uha kroz cijelo sabranje, novost je stigla i do mene, dok sam čitao Sveto Evanđelje. Austro-Ugarska je objavila rat maloj Srbiji i započela bombardovanje Beograda preko Save i Dunava. Čitao sam Sveto Evanđelje u kome se objavljuje mir svim narodima zemaljskim u trenutku kada je 50-milionska hrišćanska zemlja napala 3-milionski hrišćanski narod. Sav sam drhtao od uznemirenosti. Stajao sam na Golgoti, licem prema hiljadama ljudi, ali sam. Moleći se duhovnim očima, vidio sam svoju daleku zemlju. Vidio sam je kako podiže svoj teški krst i nosi ga na vrh svoje sopstvene Golgote. Ipak, obasjao me tračak nade. Vjerovao sam da će se Rusija prema austrijskom napadu ponijeti kao prema izazovu koji je upućen njoj i da će pohitati u pomoć Srbiji. Sveta liturgija je trajala još sat vremena. Tokom heruvimske pjesme spomenuo sam imena ruskog cara i dvojice kraljeva mog naroda, srpskog Petra i crnogorskog Nikole. Sa žarom sam se molio za njih i za slovenske narode. Ako im je suđeno, molio sam se da prime mučeničku smrt i da umru kao što je Hristos umro ovdje, na ovom brdu, onda te molim, Gospode, da ponovo ustanu, kao što je on ustao iz groba u njegovom podnožju, da ustanu slobodni sa novom nadom koja se rađa iz njihovih stradanja. Svi smo mi u ruci Božjoj, ali nisu svi toga svjesni, onako kako sam ja u tom trenutku bio. Među sveštenim licima na hodočašću bilo je mnogo sveštenika iste pravoslavne vjere, mada iz različitih naroda. Bilo ko od njih, Rusa, Srba, Rumuna, Bugara, Grka ili Sirijaca, mogao je biti odabran da služi na Golgoti tog znamenitog dana. Zašto sam baš ja, Srbin, odabran da služim svetu liturgiju tog prvog dana rata u mojoj zemlji i to na Golgoti, svetom mjestu Hristovog stradanja i smrti na krstu? Osjećao sam da to nije puki slučaj, već projava volje samoga Boga, koji nas, znajući šta je pred nama, na siguran način vodi putevima koji bi za nas same bili puni neizvjesnosti. Još dok je služba trajala, a ja sam molio da Rusija pošalje pomoć Srbiji, osjetio sam snažnu želju da pošaljem telegram u Peterburg sa molbom za pomoć i da ga uputim njegovom veličanstvu, caru, lično. Čim se sveta liturgija završila, vratio sam se u svoju sobu u zgradi palestinskog društva. Ušao sam i zaključao vrata, ne želeći da mi bilo ko smeta dok preduzimam taj važan korak. Ubrzo je tekst telegrama bio spreman. Njegovom carskom veličanstvu, caru Nikolaju II., Carsko selo, Rusija. U ovom sudbonosnom trenutku, kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, ostavila na kocku sudbina cijelog slovenskog svijeta, ovoga dana kada njemački topovi grme iznad srpskog Beograda, ja, sin srpskog naroda, nalazim se po milosti Božjoj u svetom gradu Jerusalimu. Ovoga dana, istorijskog dana za cijelo slovenstvo, služio sam svetu liturgiju na Golgoti, uznoseći molitve za tri slovenska monarha, za vaše veličanstvo, srpskog kralja Petra i crnogorskog kralja Nikolu. Molio sam Gospoda, koji je ovdje prolio svoju krv za spasenje ljudskog roda, da on svojom božanskom rukom sačuva ovaj slovenski narod od njemačkog ropstva, koje bi bilo još strašnije nego mongolski ili turski jaram, od koga su tek nedavno oslobođeni. Vas ruska himna naziva carem pravoslavnim. Budite ne samo pravoslavni, nego i slovenski car. Vaš nezaboravni otac Aleksandar III. Jednom prilikom je rekao da je Crna Gora jedini vjerni prijatelj Rusije. Vi se sada pokažete kao vjerni prijatelj slovenstva, čije su oči u ovom odsudnom trenutku uperene u vas. Oslobodite ih straha od ovog novog tuđinskog jarma i učinite da budu ujedinjeni samo sa svojom sopstvenom porodicom slobodnih slovenskih plemena. Na putu prema zgradi telegrafa postao sam svjestan važnosti koraka na koji sam se odlučio. Nakon izvjesnog vremena, odjednom sam se zaustavio i zapitao: a možda je bolje da ne šaljem ovaj telegram? Odlučio sam da bi zaista tako bilo bolje i krenuo nazad. Ali nakon što sam načinio nekoliko koraka u suprotnom pravcu, ponovo sam se predomislio. Da, poslaću. Zatim sam opet promijenio odluku. Ko sam ja da šaljem telegram caru države koja zauzima šesti dio naseljenog dijela zemljine površine, da ja njemu govorim šta mu je činiti? Onda bih ponovo pomislio: ali prilike to od mene zahtijevaju. Sama činjenica da sam upravo ja Božjom voljom određen da služim svetu liturgiju na Golgoti, ovoga dana nad danima, na neki način me izdvaja. Uostalom, ja ne šaljem telegram iz nekog običnog grada ili obične države, nego iz svete zemlje i svetog grada šaljem telegram caru koji ima moć da zaštiti sve Slovene. pa bi me ponovo obuzele suprotne misli. Kakvo pravo imam ja da šaljem ovaj telegram caru Rusije u trenutku koji je presudan i za Rusiju koliko za Srbiju, a nisam čak ni njegov podanik. Tako su sudbinu telegrama konačno riješili puke spoljašnje činjenice. Nisam ga poslao. Ipak nisam bio zadovoljan odlukom. Mučila me je. Osjećao sam da nisam imao dovoljno hrabrosti da sam podbacio u obavljanju dužnosti prema slovenstvu. Šta je to pred čim sam se uplašio? Puka formalnost što nisam ruski državljanin, što nisam podanik ruskog cara, iako sam Rusiji i njenom caru u srcu bio odaniji od mnogih, pravno gledano, ruskih državljana. Sveti Mardar i Uskoković svoje pisanje o hodočašću u svetoj zemlji završava ovim potresnim telegramom koji, kao što ste čuli, i nije poslao, a sljedeći naslov u knjizi glasi ponovo u Peterburgu. Iz ovog dijela čućete jednu rečenicu koja se upravo odnosi na njegov boravak u Svetom gradu. Nisam se vratio u Rusiju sa ostalim studentima. Osjećao sam da je moja dužnost u Srbiji i Crnoj Gori. Iako mi je trebala još samo jedna godina da završim studije, bio sam spreman da odustanem od diplome. Toliko sam snažno želio da budem sa svojim narodom tada u vrijeme rata, toliko me je pogađao nepravičan odnos Austro-Ugarske prema njemu. Kada sam se oprostio od kolega studenata, sopstvena budućnost činila mi se potpuno neizvjesno, a ton njihovih glasova na rastanku jasno je govorio da oni ne očekuju da ćemo se ikada više vidjeti. S mjesta sam otišao u Niš, sjedište srpske vlade poslije bombardovanja Beograda.
Radićite naše Bogorodice, Hristo Djeve Marije, silom časnom i životvornog Hrsta, zastupnikom časnih nebeskih sila veselo slovo, časnim na slavu i okolo na preteče i krstite djelovanja, sveti slavni i sveg glavni glavu slova, sveti kodata naših i velikih paseljenskih, učiteljeg svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, Sveti Podalca naših Atanasija i Kirila, Patrijarh Aleksandrijski, Svetog Oca našeg Nikolaja, Arhijepiskopom i Bitijskom Slobosa, Sveti Drago Otisovi, Svetorija i Kirila, učitelja Slovenski, Sveti Srpski, prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrskog i Petra Svetinskoga, Sveti slavni i dobropobednih mučenika, predpodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravednih roditelja Joakima i Ane, i svih svetih koji, molimo se mnogo milosti i Gospode, usliši nas krestve koje ti se molimo, i pomiluj nas.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Podsjećamo vas da je ova emisija u cjelini bila posvećena Svetom Mardariju Uskokoviću. Na samom početku čuli ste njegovo preosveštenstvo episkopa novogračaničko-srednjezapadno-američkog gospodina Longina, koji je govorio o sve pravoslavnoj proslavi Svetog Mardarija u Libertvilu. Također smo čuli njegove impresije nakon posjete sela Kornet u Lješanskoj Nahiji i rodne kuće Svetog Mardarija Uskokovića. U drugom dijelu emisije čuli smo putopis po svetoj zemlji kojeg potpisuje Sveti Mardarije, a nalazi se u knjizi Nedokučiva Rusija memoari. Napominjemo još jednom da ćete imati priliku da pratite serijal emisija koje će biti posvećene Svetom Mardariju, zasnovane upravo na knjizi Nedokučiva Rusija memoari. U skorijoj budućnosti ovaj serijal će pripremiti naš kolega, teolog, profesor Cetinske bogoslovije, Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa našeg radija. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.